idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha leo Oktoba 13 mwaka 2017, siku ya Ijumaa, tukikuletea matangazo ya Live Talk. Tunasikika kupitia redio shirika katika maziwa makuu na vile tunatangaza katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hii leo katika mjadala wetu tunazungumzia kuhusu rushwa ya ngono na hasa manyanyaso dhidi ya wanawake. Je, mambo haya yanaweza kuisha au nini kifanyike?
Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Kinondoni inatoa wito kwa wananchi wote kutoa ushirikiano ili kuweza kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa.
Na katika habari nyingine, takriban waandamanaji wawili wameuawa Ijumaa na polisi magharibi mwa Kenya baada ya kuvamia kituo cha polisi huku wakiwa na silaha za mashambani na mawe.
Hizo ni miongoni mwa habari tu tulizokuandalia siku ya leo. Ungana nasi kwa dakika kwa lisali moja, lakini kwa redio kwa dakika 30 hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuendelea, Mary Mgawe atatusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia hivi leo, tunaanza na taarifa kwamba takriban waandamanaji wawili wameuawa Ijumaa na polisi magharibi mwa Kenya baada ya kuvamia kituo cha polisi huku wakiwa na silaha za mashambani na mawe, polisi imesema. Mkuu wa polisi wa Bondo, Paul Kiairie, amesema waandamanaji watatu huko kaunti ya Siaya wamejeruhiwa kwa risasi. Waandamanaji katika miji mitatu ya Kenya wameandamana kupinga uchaguzi wa marudio wa urais, hali inayokiuka amri ya marufuku ya serikali iliyotolewa wiki hii. Alhamisi, waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i alitoa amri ya kuzuia maandamano katika miji ya Kisumu, Mombasa na Nairobi. Na serikali ya Sudan Kusini imetangaza wiki iliyopita kwamba iko wazi kufanya biashara licha ya kwamba rais hakuwepo katika mkutano wa taifa wa biashara wa nishati ambao ulishawishi makampuni machache makubwa ya nishati. Wataalamu wa mafuta wanasema Sudan Kusini ina mapipa bilioni 3.5 na mita za mraba bilioni 85 tu ya gesi asilia ambazo zinaweza kutotosha kwa makampuni makubwa ya gesi na mafuta. Hata hivyo, Sudan Kusini ina mzozo uliosababisha mauaji kufikia miaka 4 sasa. Watu milioni 4, takriban theluthi moja ya tatu ya watu wote wa taifa hilo, wamekoseshwa makazi, huku wengine milioni 2 wakitorokea katika nchi nyingine za jirani. Uzalishaji wa mafuta umeshuka nchini humo tangu mzozo ulipozuka mwaka 2013. Hivi sasa Sudan Kusini inazalisha mapipa 130,000 kwa siku, ikilinganishwa na mapipa 500,000 kwa siku ilivyokuwa mwaka 2011 wakati taifa hilo lilipopata uhuru wake. Mwanasoka wa zamani maarufu George Weah na makamu wa rais Joseph Boakai ndio wanaongoza mapema katika uchaguzi mkuu wa Liberia kwa mujibu wa matokeo ya awali, lakini maafisa wa uchaguzi wanasema ni theluthi moja tu ya kura iliyohesabiwa mpaka Alhamisi, ilipokuwa siku tatu baada ya upigaji kura. Wananchi wa Liberia walipiga kura zao Jumanne kuadhimisha mfumo wa usalama wa ubadilishanaji madaraka kutoka serikali moja iliyochaguliwa kidemokrasia kuelekea nyingine katika zaidi ya miaka 70. Hata hivyo, chama cha Liberty kinataka maafisa wa uchaguzi wasitishe kuhesabu kura wakidai kumekuwa na wizi wa kura hizo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump, kufuatia wito kutoka kwa washirika wa karibu wa Marekani na wale anaofanya nao kazi kwenye utawala wake, anatarajia abatilishe mpango wake leo wa kuondokana na mpango wa makubaliano ya miaka miwili sasa ya nyuklia na Iran wakati atakapotoa mkakati wake mpya ulio na ukali zaidi dhidi ya Iran. White House imesema mapema leo Ijumaa kwamba rais, kwa kushauriana na jopo lake la usalama wa taifa, amepitisha mkakati mpya dhidi ya Iran. Wabunge wanasema Trump hatathibitisha tena kile kinachofahamika kama mpango wa kuchukua hatua, na hata liomba bunge kuweka tena vikwazo dhidi ya Iran. Familia ya raia wa Marekani na Canada, mke na mume na watoto watatu, wameondoka Pakistan leo Ijumaa kuelekea Uingereza baada ya kukaa kifungoni kwa miaka mitano chini ya wanamgambo wa Taliban. Kutokana na vidokezo vya kijasusi kutoka Marekani, majeshi ya Pakistan yalimwokoa raia huyo wa Marekani Katlan Coleman na mume wake raia wa Canada Joshua Boyle kutoka eneo la kikabila la Kuram karibu na mpaka wa Afghanistan Jumatano. Coleman na Boyle walipotea wakati wakibeba mizigo yao huko Afghanistan mwaka 2012. Baadaye kundi la wanamgambo la Taliban huko Afghanistan lilidai kuhusika na utekaji huo. Bangladesh inaendelea na mipango yake ya kuunganisha kambi mbili kwa ajili ya wakimbizi wa Rohingya kutoka Myanmar na kuifanya kambi moja kubwa ili wale walioko ndani wasiweze kutoka nje, kwa mujibu wa afisa wa juu wa serikali ambaye amesisitiza kwamba leo hilo eneo hilo jipya litakuwa la muda tu. Waislamu wa Rohingya wapatao 800,000 wako kusini mwa Bangladesh kwa sasa. Zaidi ya nusu yao walikimbia kutoka jimbo la kaskazini la Rakhine katika wiki chache zilizopita baada ya waasi kutoka Rakhine Rohingya Salvation Army kushambulia majeshi ya serikali Agosti 25 na kusababisha msako mkali ambao maafisa wa juu wa Umoja wa Mataifa wameita kwamba ni mfano wa wazi wa mauaji ya halaiki. Mahakama moja ya Afrika Kusini Ijumaa ilitoa changamoto ya kisheria kwa Rais Jacob Zuma wa nchi hiyo baada ya kufungua njia ya kuwezesha kuanza tena mashtaka 783 ya rushwa na wizi dhidi yake. Mahakama ya juu ya rufaa ilikubali maamuzi ya mahakama ya chini ya mwaka 2009 na waendesha mashtaka wa serikali kufuta mashtaka hayo dhidi ya Zuma. Rais huyo amepewa wito wa kujiuzulu kwa sababu ya mfululizo wa kashfa, wakati mamlaka ya kuendesha mashitaka ilikata rufaa dhidi ya maamuzi haya ya mahakama ya chini. Mashtaka dhidi ya Zuma awali yalifunguliwa mwaka 2005 kabla hajawa rais na baada ya mfanya biashara mshirika wake Shabir Shaik aliposhtakiwa kwa rushwa na ufisadi, kwa mujibu wa mahakama ya rufaa. Kwa kiasi fulani yanahusishwa na rushwa ambazo Zuma anashitumiwa kupokea kuhusiana na biashara ya silaha wakati alipokuwa makamu wa rais.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa basi leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo leo katika mada tunayomulika ni rushwa ya ngono. Mjadala wetu unaangalia rushwa hiyo, hali kadhalika manyanyaso dhidi ya wanawake hasa katika maeneo ya kazi. Swala hili tumeliangalia kwa kina kwa sababu wiki hii, kama mtakavyokumbuka, gwiji wa kule Hollywood Harvey Weinstein amejikuta akiwa ni mmoja wa watu waliotajwa katika swala hili la ushiriki wa rushwa ya aina hii na manyanyaso dhidi ya wanawake, ambapo wanawake kadhaa wenye majina makubwa akiwemo Angelina Jolie wamejitokeza kutangaza hadharani yale yaliyowakumba akiwa Hollywood. Hili limewakuta wengi kwa mshangao, wakiona kwamba pengine Hollywood ni sehemu kubwa ambapo wengi hawawezi kuguswa, lakini leo imefika mbele ya hadhara na mbele ya umma. Sasa basi tunamulika kwa upande wa Afrika Mashariki, Mary Mgawe. Kama unaofahamu swala hili si kwamba ni la upande huu tu, la hasha, limegubika maeneo mengi ya Afrika, lakini hasa pia Afrika Mashariki. Na kuzungumzia haya basi tunao wanaharakati kwenye laini ya simu. Yupo Halima Sharif kutoka nchini Tanzania ambaye hivi sasa yuko nchini Canada, hali kadhalika Betty Sharon kutoka nchini Kenya. Karibuni sana kwenye live talk ya Sauti ya Amerika. Asante sana. Nikianza nawe Bi Halima Sharifu ambaye upo hapo nchini Canada ukiwa unatokea Tanzania, kwa uzoefu wako na jinsi unaofahamu kama mwanaharakati, matukio ya aina hii yametokea na pengine yamekuwa yakitokea. Hivi sasa tumejionea wazi kabisa huko Hollywood, Harvey Weinstein aliyekuwa akishutumiwa na wanawake wengi tu katika miaka ya nyuma, lakini kutokana na ukubwa wake, uwezo wake na kazi yake, pengine hili likawa tatizo ambalo halijawahi kutangazwa au kuwekwa mbele ya hadhara. Yuko msichana ambaye alikwenda kumshtaki kule New York, lakini hata mashitaka hayakuweza kufanyika kwa sababu polisi walisema hawakuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini pengine ukitokana na swala hili ukaleta moja kwa moja mpaka Afrika ya Mashariki, hili tatizo linatokea sana. Na pengine kwa nini halipati namna ya kusuluhishwa moja kwa moja na kumalizwa? Au je, kuna uwezekano wa kufikia huko?
Asante sana kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Nashukuru kupata nafasi hii. Nafikiri kwanza tuangalie tu rushwa. Rushwa ya aina yoyote ni swala binafsi, ni swala la siri, ni swala linalofanyika katika usiri mkubwa. Rushwa ya ngono hali kadhalika, tena rushwa ya ngono inagubikwa na masuala ya haki za kijinsia, haki za wanawake, ule usawia kati ya wanawake na wanaume. Na kama unavyojua, harakati za kuweka haki sawa duniani zimekuwepo kwa miongo karibu kadhaa, muongo wa tatu huu, na tumeweza kama wanawake kufanikiwa katika nyanja mbalimbali. Lakini rushwa ya ngono, na hiyo tunayosikia ya Hollywood, si ngeni katika mataifa ya Afrika, na nikizungumzia nchini Tanzania, ni swala ambalo linatia dosari, linatia kiwingu, linaumiza wanawake wengi, na ukiliangalia kwa kina kama utafiti utafanyika, linaumiza hata harakati za maendeleo katika nchi. Kwa hiyo naweza tu kusema kwa ufupi kwamba ni swala ambalo linajumuisha ama linaweka hali ya usawa fulani hivi katika harakati za huku magharibi, nchi zilizoendelea, na hata hapa nchini Canada ambapo nipo kwa muda kidogo, na katika nchi zetu za Afrika. Linazungumziwa baadaye, baada ya tukio. Kwa sababu gani? Kwa sababu jamii zote hizi duniani hazijakuwa tayari kulipokea kama ni swala la uvunjaji wa haki za binadamu, ila linapokewa kama ni swala la mwanamke mwenyewe kujitakia kuingia katika hiyo hali. Kwa hiyo bado mitazamo ya jamii inaongeza kuchangia katika ukimya wa wanawake kulizungumzia mara linapotokea. Na hii viongozi wa juu, wale wenye uwezo kama huyo wa Hollywood, na hata wasio na uwezo, ni nafasi ya mwanamme katika jamii kwa swala lolote, hata katika kumpa ajira msichana wa kazi unaweza pia ukatumia rushwa ya ngono. Kwa hiyo sio tu wale wenye madaraka na pesa, lakini katika ile hali ya kutokuwa na usawa kati ya mwanamme na mwanamke.
Asante sana.
Lipo.
Hai, naomba usubiri hapo
na linaendelea kuongezeka.
Asante sana. Mama Halima Sharifu, naomba usubiri hapo hapo. Nimpe nafasi Betty Sharon kutoka kule nchini Kenya. Swala hili umeliona, limeangazwa na wengi, na pengine kama anavyosema Halima Sharifu, hili swala si la leo wala jana. Lakini vipi bado lipo mpaka leo? Karibu Betty.
Asante sana. Nikizungumza habari ya rushwa ya ngono, imeenea sana, sio huko kwa Hollywood yake, lakini kila mahali, hata huku Afrika pia. Nikizungumza habari ya swala ya ngono hapa nchini yetu Kenya, imeenea zaidi. Na rushwa ya ngono imeenea katika department nyingi ya kazi, na inaendelea kwa sababu wengi wa kina mama hawaelewi ya kwamba ni haki yao, ni haki yao inavunjwa kwa sababu hawajaelewa na hawana habari. Na wakati mtu anaingia kwa uongozi ama anapata kazi kupitia kwa rushwa ya ngono, inatoa maendeleo. Maendeleo, kazi yake haiwezi ikaendelea vizuri, hawezi akaperform vizuri, kwa sababu kila wakati atakuwa anafikiria ya kwamba hata asipoperform bado ataendelea, kwa sababu ataenda kutoa ngono. Kuna wengine wanatoa ngono kupenda, na kuna wengine pia wanalazimishwa. Na ukipata hata kwa department ya serikali, kwa private, kwa parastatal, napata watu wengi pia wa kina mama, ili mtu apate uongozi, apate promotion, mpaka analazimishwa, mpaka apate kupitia kwa rushwa ya ngono.
Asante sana.
Mambo imeenea hata kwa political parties, hata kwa chama ya siasa. Watu pia wanaona ili mwanamke apewe nomination awe amepitia kupita kwa ngono. Rushwa wa ngono ili ndio upewe nomination, ama rushwa wa ngono ili ndio upewe hata nafasi ya uongozi kwa chama yako ya kisiasa. Na hizi ndio zinafanya nchi yetu inarudi nyuma sana.
Aha. Mimi nirudi kidogo kwa Halima Sharifu. Niulize tu swali moja kwamba haki za wanawake zitapatikana vipi kama rushwa ya ngono imetawala zaidi na huu usawa ambao tunautaka kati ya mwanamke na mwanaume katika masuala mbalimbali ya ajira na mambo mengine. Itapatikana vipi kama rushwa ya ngono tunasema kwamba imetawala kwa kiasi hiki? Na kwa maelezo yenu wote wawili, ninaona kwamba pengine mwanamke mwenyewe sasa hapo anatakiwa ahusike yeye kufanya maamuzi msingi. Je, zungumzia kidogo hapo Halima kuhusu maamuzi msingi ambayo mwanamke anatakiwa kuyafanya ili tuweze kuepukana na hii rushwa ya ngono.
Kwanza labda niseme kwamba jinsi tunavyo lelewa ama unasema socialization process ya jamii zetu ni tayari zinajenga ule udhalili wa mwanamke na kumpa nafasi mwanamume. Na mwenzangu hapo pia amezungumzia nyakati nyingine akina mama wenyewe wanajiweka katika hiyo hali ili yapake ya muende. Sasa kutafuta suluhu ama labda vipi harakati zinaweza zikaendelea za kuleta usawa na mwanamke akawa sawa labda na mwanamume na hii rushwa ya ngono ikaondoka. Ni kwa kweli ni process, ni kitu ambacho kitaendelea kwa miongo kadhaa na kuwepo na utayari wa uelimishaji wa jamii kwa ujumla, lakini hasa uelimishaji wa mwanamke, kwa sababu mitazamo ya wanawake tukiwemo wengi tu waliosoma na wengine ambao hawajasoma, mitazamo bado ni ile mitazamo ya kujiweka katika nafasi dhalili. Na ndio maana rushwa ya ngono haipo tu kwa wale ambao hawajasoma, ipo hata miongoni mwa wale ambao wamesoma na wanaweza wakajipatia kazi. Kwa hiyo nafikiri socialization ala ule mpango wa malezi inabidi uwe ubadilike ama uanze kubadilika. Kidogo umeanza lakini bado. Navyoona ni kwamba katika ili kuharakisha hizi harakati, labda wale ambao wako katika nafasi za uongozi kama wanawake, wawe ni chachu, wawe ni mifano, wawe ni walezi katika kubadili hii mitazamo. Kwa mfano kwa Tanzania mwaka huu tu na hata hivi karibuni, kwanza kuna serikali imepiga marufuku wanaita yale mashindano ya Miss Tanzania yao ulimbwende kwa sababu ya rushwa ya ngono. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tayari vinaanza kumulikwa. Lakini na hata chama cha wanawake cha wanasheria kimeanza kuzungumzia masuala ya rushwa ya ngono. Lakini mbali na kuzungumzia, nafikiri iko haja ya kuweka misingi madhubuti kwa vyama hivi ambavyo vinaendeshwa na kina mama, kuweka nafasi ya mwanamke anayepata tatizo la rushwa ya ngono mahali pa kazi awe na sehemu ambayo anaweza akatoa hiyo taarifa wakati lile swala linaendelea.
Mbali na elimu na kumfundisha mwanamke jinsi ya kutoa sauti, hapa ni wakati tendo ndio linakuwa limefanyika sasa ama linataka kufanyika pale ili wewe uweze kupata kile ambacho unataka, pengine ni ajira na kadhalika. Je, Halima, swala la kujiamini, kwa sababu kwa mfano nimesoma, nina kazi, nataka kupata kazi nzuri, nina mume, nina watoto, nina uwezo. Sasa zungumzia hapo kwenye swala la kujiamini yeye mwanamke mwenyewe kwamba ninajiamini, nina uwezo huu na nisiweze kutoa kukubali kuhusika katika rushwa ya ngono.
Swala la kujiamini ni muhimu, na ndio maana tukizungumzia harakati za kujenga kuwawezesha wanawake ni pamoja na kumwezesha mwanamke kujiamini kwa kile anachoweza kufanya. Isipokuwa sasa kujiamini katika sehemu ya kazi hakutokei tu kwamba kuna structures ama kuna vitu ambavyo vinafanyika kazini vya kumpa nafasi yule mwanamke ya kujiamini. Kujiamini kunajengeka katika jamii kupitia mifumo hii ya elimu. Kunajengeka kwa yule mwanamke akirudi nyumbani kwake. Inategemea kule anakoishi na jamii aliyotoka. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanya ugumu kidogo kwenye hili swala ni kwamba wanawake tuko katika tabaka mbali mbali, kuna tabaka za wale wanaweza, kuna tabaka za kimakabila, kuna tabaka za kidini. Sasa ule uwezeshaji wa mwanamke kujiamini hautokei, yani hautokei kimoja kwa moja, kwa sababu haishi peke yake, haishi kwenye vacuum, anaishi na jamii. Jamii inaangaliaje kujiamini kwa yule mwanamke? Na hutashangaa kuona wanawake wenye walio mstari wa mbele katika jamii, katika harakati hizi, ni hao hao ambao jamii inawatazama kama vile wanawake waliopotoka. Sasa kwa hiyo ninachoongelea hapa ni kwamba ni process, ni harakati za kuendelea, za kuendelea kuelimisha, kuwapa nafasi ya wanawake kujielimisha na kujenga kujiamini. Hicho ni kitu kwa kweli kitachukua muda, japokuwa sasa hivi wapo wanaweza wakazungumzia. Kwa hiyo wakati tunafanya swali la elimu, lazima kuwe na vyombo vya kushughulikia hivi vitu, sio sheria tu, vyombo. Pale ambapo kinatokea, kinaripotiwa, utafiti, jamii inajiweka mstari wa mbele kabisa katika kutafiti hili swala lina ushahidi gani, kwa sababu mara nyingi wanawake wanaambiwa hakuna ushahidi, hata kama amebakwa anaambiwa hatuna ushahidi. Kwa hiyo sio swala tu la mwanamke kujiamini, na vile vyombo vya jamii, vya kisheria, vya kielimu na kadhalika, vinalichukuliaje hili swali?
Asante sana.
Hata huko kwa nchi za magharibi bado ni tatizo, tena ni kubwa mno.
Ni tatizo kubwa. Naomba usubiri hapo hapo, Halima Sharifu kutoka Tanzania ukiwa Canada. Na moja kwa moja kwa laini ya simu tunaye msikilizaji kutoka nchini Kenya, Tarbo Kenya Amiani, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Na naomba upunguze sauti yako tafadhali, ya redio yako inaingia na ukutu.
Asante, asante kunikaribisha kwa hiyo mjadala. Ni Amiani kutoka Tarbo Kenya. Ni kweli ni ukosefu wa fedha ndio inafanya hii ngono ya wasichana kutaka labda kazi, na kwa ujumla nafikiri lazima iwe ni umaskini. Umaskini ni kitu cha kwanza, mtu anaona lazima atafute kazi na baadaye anashirikishwa kufanya vile. La pili, wanawake tunaamini ni adui wa wanawake wenzao. Kwa mfano sasa, kama fida, kama ingelipeana upeo zaidi na kuangazia suala kama hilo, ingelikuwa ni vizuri sana, kwa sababu mara kwa mara ni umaskini unasababisha, alafu ile kunyamaza, hawajitokezi, alafu wanaelezea vile wametendewa, alafu inaenda tu namna hivyo, na wengine wanakuja wanafanyiwa tu hivyo hivyo tu, na kwa sababu unataka kazi ama unataka kitu fulani, inakuwa ni hivyo.
Asante sana Amiani kutoka kule Tambo, Kenya. Na moja kwa moja kwenye laini ya simu nimeambiwa tunaye hapa Mauru Bwana Maka kutoka Kenya. Naomba nikuulize Mauru, wakati unakuja kuchangia swala hili, je, mifumo iliyopo inawalinda wanawake? Kwa sababu swala hili lipo wazi, lakini vipi mtu kusema anaogopa? Karibu.
Asante sana. Maoni yangu, kwanza shukrani kwa kushirikisha kwa mdahalo huu, na pili, moja kwa moja nitakwambia kwamba tatizo ambalo tunakabiliwa nalo la kuwepo na fitina hii ya rushwa ya ngono, kwa kiasi kikubwa naweza kusema kwamba kwa mtazamo wangu ni kwamba inatokamana na mfumo wa kiuchumi ambao tumeuvaa Afrika na haswa Kenya, kutokamana na kwamba jadi ya kidasturi ya Mwafrika, ukimfuata mfumo wake tuseme wa kuongoza maisha yake, ulikuwa ni mfumo wa kijamii, na mfumo wa kijamii ulikuwa unawekeza usawa wa kila watu, yani kiasi ya kwamba hapahitajiki mtu kuweza kuinama ama kudhalilika kwa kiasi kubwa kiweza kuishi, kwa sababu anaamini kwamba kila kitu ni chetu, shamba ni letu, ukulima tunafanya ni wetu, sisi ni ndugu, tuna ushirikiano na hali kadhalika. Tunapokuwepo kuwa tuna mfumo wa utawala ambao umewekezwa kwa misingi ya kibepari. Kibepari ndio mfumo ambao umewekeza hii tabia na nadharia ya mtu kutumia alichonacho kama mtaji wake. Sasa tunaweza kusema kwamba kwa mtazamo mwingine, kwa sababu inaashiria kuelekea kwamba ndio wanawake ama watoto wa kike wanaonekana kudhulumiwa na wanaume kwa kutaka kutumiliwa kwa watu kukimu mahitaji yao ya kingono ili wafanyie yale watakao. Lakini upande mwingine pia inaweza kuwa kweli kwamba wale na wanawake vile vile pia wamegundua wako nazo silaha zinazotakiwa na wanakubali wanaamua kuzitumia vilivyo kuyapata yale watakayo. Sasa kwa yale malalamisho nasikia kwamba kuna kashfa ya dhuluma ya rushwa ya ngono, ni wale wachache wanaokuja wazi kulimaanisha sasa kuna wanaodhulumiwa kweli kweli, lakini pia mpaka ikubalike, ina maana kuna wale ambao wameisherehesha pia, wanakuta watoto wa kike au wanawake, wanakuta fulani kalifanya hilo kambwaga fulani yake akamwendea, nami vile vile naweza nikafanya hilo hilo nikambwaga fulani yangu akaniendea. Kwa hivyo mfumo tulioko nao wa kimaisha ambao umewekezwa kwa misingi ya kibepari ndio unazidi kujenga na kukita hii nadharia ya kwamba mtu ni atumie alichonacho kama mtaji wake. Sasa ngono inaweza kuwa ni mtaji, kwa sababu nikiwa naona mimi ni mzuri, yani nipate tabu kusoma sana na naweza naweza kumzulia kashfa wa mwalimu akaniwekea maksi mtakatifu na nikafuzu, au ikiwa mimi ni mzuri, yani nipate tabu sana kwenda kusoma katika chuo cha ndaki ama katika chuo cha juu cha ufundi na hali kadhalika, ikiwa naweza nikambwaga fulani na nikaweza kuajiriwa ama nikapata cheo pahali fulani. Sasa huu mfumo wa kibepari ndio naona kwa kiasi kikubwa umekwanza unachangia sana katika kudorora kwa maadili ya kijamii.
Asante sana Mauru.
Mauru bwana Mwaka, nikuulize swali moja. Huu mfumo wa kibepari nani atauvunja? Mwanamke mwenyewe, taasisi za kawaida ama serikali?
Mfumo wa kibepari hauvunji ni serikali, wala hauwezi kuvunjwa ni mwanamke. Mfumo wa kiserikali unavunjwa ni wapigaji kura na wale ambao wanaogombea, wale wanataka kuongoza kwa mfumo ambao mubadala, wasema kwamba tutaweza kuchukua hatamu za uongozi wa nchi hii na tuwekeze mfumo tofauti na huu mfumo wa kibepari. Alafu ile ndio dasturi ambayo inajengeka. Sasa iwapo kuna wale ambao kwamba wanaweza kusimama na kuweza kupigia pondo mfumo mubadala, na kwa kiasi ya hapa kufanikiwa, hawezi kufanikiwa ila ni hao wapigaji kura ambao wengi ni wanawake wapigie mfumo huo kura. Lakini je, hata hapa kwetu unaona leo anaposimama mwanamke kutaka kura, wanawake wengine hawampigii kura, itakuwa ni mwanamume akitaka kupiga mfumo vita mfumo wa kibepari ambao umewezesha baadhi ya watu kuweza kujijua pia wao ni rasilimali.
Tunaye msikilizaji katika line ya simu, Ochieng George. Ochieng George, karibu nawe utoe maoni yako.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi kwanza nikizungumza, kile naweza sema ni kwamba ukosefu wa ajira ndio inasababisha haya yote mnayozungumzia. Ukosefu wa ajira, ukosefu wa mahitaji anayehitaji mwanamke. Na vile alivyosema mshiriki mmoja hapo ya kwamba basi mwanamke anachukua huu nafasi ya kwamba anako na silaha ambayo inaweza mfanya apate hela ya kumsaidia, na ndipo unapata visa kama hivi vinazidi kuzidi sana Afrika Mashariki na dunia kiujumla. Sasa kile ningehimiza tu ni ya kwamba kwanza tuunde mazingira yetu ya ajira, kila mtu awe na ajira, na serikali zetu pamoja na uongozi ulioko kwenye dunia wa sasa unastahili kushughulikia mwanamke kwa upande wa ajira, kutomtenga na kuhakikisha kwamba wale wanaohusika katika biashara hii ya ngono ama wale wanaolazimishwa kwamba wanahudumiwa bila kubaguliwa na bila.
Haya, nakushukuru sana Ochieng George, muda wetu ndio hivyo unakabilika. Nakushukuru sana kwa maoni yako msikilizaji. Kama unaungana nasi, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Liko nao Betty Sharon kutoka nchini Kenya, Halima Sharifu kutoka Tanzania ambaye yuko Canada, na Mauru bwana Maka. Naomba msiondoke kwenye line ya simu, tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya. Sehemu ya kwanza imekamilika. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Sunday Shumari, nawaambieni kwa herini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya mjadala wa Ijumaa Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo msikilizaji tunakaribisha kwenye sehemu ya pili tuweze kuendelea mjadala wetu wa Ijumaa tukilenga rushwa ya ngono na manyanyaso dhidi ya wanawake. Je, hili swala linaweza kumalizwa? Ungana nasi msikilizaji, utoe maoni yako na utueleze kile ambacho unafahamu. Tukiwa kwenye line ya simu na Betty Sharon kutoka kule nchini Kenya, mwanaharakati, hali kadhalika mwanaharakati kutoka Tanzania Halima Sharif ambaye hivi sasa yupo nchini Canada, hali kadhalika Mauru Bwana Maka. Kwa hiyo naomba ukaribie, utoe maoni yako kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Moja kwa moja basi nianze sehemu ya pili kwa kumkaribisha Betty Sharon, ambaye ulizungumzia kule nchini Kenya kwamba swala hili, kwamba kuna baadhi ya wanawake wenyewe wanatumia hii kama silaha, kama alivyosema pia Mauru Bwana Maka. Na pia kwenye maoni ya wengi ambao mmeyatuma, tutasoma hapo baadaye kidogo, ni kwamba inaonekana kama hili swala baadhi ya wanawake wanalitumia kwao kama silaha ya aina fulani, kwenye masuala ya ajira, kwenye masuala ya vyeo, kwenye masuala ya elimu na mengineyo. Lakini je, kuna mifumo ambayo inaweza kuwekwa kumlinda mwanamke kutokuwa na wasiwasi wa kufanya swala hili ndio aweze kufanikiwa? Betty Sharon, karibu utupe maoni yako.
Ni kweli kuna sheria inasema tunaweza kufanya, iko hapa kwa nchi yetu Kenya. Na tena ningependa kusema ya kwamba wengi ya wanawake wale wanatoa rushwa kwa wakati wao wa kazi, kwa nafasi yao ya kazini ama kwa nafasi yao ya uongozi, mara nyingi sio kwa sababu ya umaskini. Wanatoa rushwa kwa sababu ya kuogopa kugandamizwa. Kuna kasumba ya wakubwa wengi, pengine mtu ni boss wako, ni manager, ye ndio mwenye kampuni ama ye ako kwa nafasi ya juu zaidi yako, lakini wewe umehitimu kupata hiyo nafasi na anakugandamiza. Huwezi kupata hiyo nafasi mpaka umpatie rushwa wa ngono. Sasa wengi wa wanawake wanasema sina budi, afadhali nitoe alafu mimi nifike pale. Mara nyingi pia wanaogopa kuenda kuripoti kwa sababu wanaogopa kupoteza nafasi yao ya kazi. Na kuna pia stigma, wanaogopa stigma kwa sababu wanaona jamii watamuonaje. Kuna sana kama ni mwanamke amesoma, ako huko hali ya juu, ako na nafasi yake, ameolewa na bwana yake, lakini huko kazini anagandamizwa, lazima atoe rushwa ya ngono ndio apate nafasi yake. Sasa ataogopa kuripoti. Lakini hapa kwetu Kenya tuko na sheria yetu, tuko na sheria ya kikatiba, tuko na sheria ya Sexual Offences Act ambayo ina protect wakina mama hata na watoto, ili wasigandamizwe, ili wasidhulumiwe ngono. Lakini mara nyingi hasa wale wakina mama wanafanya kazi ama wako kwa nafasi ya juu ama wale wasomi, hawana nafasi ya kuenda kwa hamasa ile inatolewa na shirika ya kijamii. Sasa unapata hawapati hizo hamasa, hawaelewi ya kwamba wanadhulumiwa. Wao wanaona ni kama hiyo peke yake ndio njia yake wanaweza kupitia ili wapate nafasi yao ya kazi, ili wapate promotion, ili apate nafasi yake kwa nomination kwa chama ya kisiasa. Lakini kama tunaweza kufanya hamasa mpaka kule, tunaweza kupewa nafasi, tuingie mpaka huko kwa maofisi kufanye hamasa, na polisi pia na serikali wachukue nafasi yao ya kuenforce law, inaweza ikapungua.
Sande, sawa sawa, kaa hapo hapo kwenye line ya simu Betty. Sande, hii rushwa ya ngono inayozungumziwa, utafahamu kwamba si tu kwenye maofisi na maeneo makubwa makubwa ya ajira, lakini hii ipo hata kwenye kazi za nyumbani. Utakuta mtoto wa kike anafanya kazi kama house girl ama msaidizi pale kwenye nyumba, lakini hii inaweza ikaingia pale. Sengine watu wananyanyaswa kingono na baba mwenye nyumba, na mama ndani ya nyumba anakuwa hana uwezo kusema, atakapogundua hile hatoki hadharani kukemea hii ama kufikisha hii katika vyombo vinavyo husika, lakini badala yake inakuwa anachukuliwa maamuzi ya haraka tu kwamba heza kumfukuza yule ama kumuadhibu na vitu kama hivyo.
Alafu mara nyingi pia kuna ile mambo ya kusema hii ni siri.
Hii ni siri.
Kwenye mizazi ya Kiafrika mambo haya hayawezi kuzungumzwa.
Hayawezi kutoka nje. Ndio pale utakumbuka kwamba Halima alizungumzia hapa akasema elimu itolewe, na Betty naye anazungumzia kwamba hamasa ifanyike, hamasa kuwaelimisha hawa watu zaidi. Sasa swali langu linakuja kwako Mauru Bwana Maka. Je, hamasa hii na elimu hizi ambazo zinatakiwa kutolewa kwa wamama ama watoto wa kike ili kujua zaidi kwamba rushwa ya ngono ni ya aina gani, na kujua kwamba mwanamke una haki yako ya msingi ya kutokukubali kufanya kitu kama hichi ili uweze kupata ajira ama kupata kitu fulani. Je, wewe unaona kwamba hili likifanyika tunaweza tukafika mahali kwa mwanamke kujisimamia mwenyewe?
Nakwambia tunaweza tukafika sana, lakini sasa shida yetu ni kwamba pia nasi tunapenda kuzungumza kwa tafsiri ya kinafiki. Maneno mengi ambayo tunazungumza ama wengi ya somo tunayozungumza ni yale ambayo katika lugha ya Kiingereza tunaita ni theory, lakini practically huwa tunaishi maisha yetu ni kinyume chake. Kwa mfano, mimi nitakwambia wazi, nimekuwa kiongozi wa chama. Nimekuwa kiongozi wa chama cha Uzalendo na nimehusika katika kuteua, na wengi niliowateua ni wanawake, na nimekataa kata kukubali wao kuninyanyasa. Wacha mimi kutaka kuwanyanyasa wao. Wametaka wengi. Mtu anakuja na kutongoza rasmi ili lake limuendee. Ukiwa hauna msimamo thabiti, utajikuta umeanguka kwenye huo mtego. Kwa hivyo panaposema kwamba wanawake mara nyingi wananyanyasa wateulie, wengi wenyewe wanajitolea kunyanyasa, ndio njia yao ya kunyanyasa. Moja, tuondoke hapo. Leo Kenya tuna viongozi wanaochaguliwa viti maalum 47 vya kina mama. Leo wameenda bunge la taifa, na wale wanaoteuliwa katika seneti la taifa, na wale wameteuliwa kama MCA katika serikali za kata sehemu tofauti tofauti, kwa wasikia kati wakipitisha sheria ya kuweza kupanua swala zima la ufisadi, ya kuchangia na kusikia kwamba unyanyasaji wa rushwa ya ngono pia nao ni ufisadi, kwa sababu ni ufisadi wanaupenda. Lakini utasikia wameenda mahakamani, au wameenda bunge, wanapitisha sheria za kuruhusiwa wazae watakavyo. Sasa wanapokuja huku maofisini uchi, wanapopita mabarabarani uchi ama nusu uchi, hiyo pia nao ni unyanyasaji wa kingono. Maanake wewe ni mke wa mtu, lakini unataka bosi wako aone vitu vinaliwa na mmeo. Kwa makusudio gani wewe unataka bosi wako akuone wewe? Ela kama huna haja kuingiza yeye kwenye mtego. Kwa hivyo sisi tunapenda sana kuonekana tunapozungumza kitaalamu, tunazungumza maneno ya kufurahisha masikio, lakini kitabia, tabia zetu ni kinyume na maneno yetu. Kwa hivyo wanawake wenyewe haya wanayapenda, lakini kama hawangeliyapenda, wanawakilishi 47 mbali na wanawake kata wakati wamechaguliwa katika ngazi tofauti, waambie Jumatatu badili ya kwenda kupitisha sheria za kubatilisha uchaguzi, na wengine wakaanza kutengeneza bill ambayo kwamba itaweza kusifu hili swala la ngono, rushwa ya ngono.
Halima,
wote wanapiga vita ufisadi, lakini wengi waupenda.
Aha, nirudie nikurudishe tena Halima hapo. Umesikia mchangiaji huyo alivyosema hapo. Sasa linakuja swala la sisi kina mama wenyewe, ama kina mama, wanawake, wasichana, kwamba tunajiachilia ama tunatengeneza mipenyo ya kunyanyaswa kingono, na ndio tunashindwa, tunaipata haki yetu kwa uchungu kabisa, kwamba ufanye hivyo ndio upate haki yako. Unasemaje wewe? Nazungumzia kidogo pia swala la kijivazi hapo limezungumziwa. Kwamba mimi nimepiga mini sketi yangu, nguo yangu fupi, nimekwenda kazini, naona kwamba mimi ni fashion. Sasa kumbe kuna wengine wanaomba, na kwamba wewe kwa kuvaa vile unataka kujipenyeza penyeza.
Kwanza mimi ningependa mtangazaji kusema kwamba nakubaliana na vingi tu vilivyoongelewa na wenzangu hapo pamoja na msemaji aliyopita, lakini nisingependa sana kuliunganisha swala hili la rushwa ya ngono na ngono kazini na kadhalika na masuala ya mavazi, kwa sababu haina maana yule anayejigubika akavaa kiheshima na yeye hafanyi hivyo ama hafanyiwi hivyo. Kwa hiyo labda ningelitenga kidogo kwenye maki, tunalisimplify tukianza kulifanya kwamba tu linaendelea kwenye mavazi. Nitaka tu niongee kwamba ngono ni udhaifu wa mwanadamu. Bahati mbaya sana inagusa udhaifu wa mwanadamu, na ndio maana hata viongozi wa dini wakiendelea kusema mambo ya zinaa na dini zote kukataza zinaa, bado viumbe tunaingia kwenye hilo swala. Na hili swala si tu la kimagharibi ama la kibepari. Nafikiri hata tukifanya utafiti kwa nchi za kijamaa ambazo bado za kijamaa, hata Korea Kaskazini kwa mfano, swala la rushwa ya ngono hilo lazima litajitokeza. Kwa mimi nataka niseme kwa Tanzania tulipokuwa nini socialism and self au jamaa na kujitegemea, haikuwa na maana lilikuwa halifanyiki, lilikuwa haliibuki, halionekani sana, haliripotiwi, kwa sababu vyombo vyetu vilivyokuwepo wakati ule vilikuwa vinahakikisha vinaangalia haki ya mwanamke, ule usawa ulikuwa unazingatiwa. Kwa mimi ninachotaka kusema ni kwamba kama nilivyosema awali, tunavyojengwa katika malezi yetu ndivyo tunavyoendelea. Mifumo ya kiuchumi inachangia tu, lakini ile mitazamo ya kijamii, jamii kama inaliona swala hili ni mwanamke kujitoa na kujitakia mwenyewe, litaendelea kuwepo. Lakini kama jamii iko tayari kuona hili swala halifai na linapaswa kukemewa, na jamii nikiwa na maana hapo wanawake na wanaume, basi linaweza likachukuliwa kwa ule umuhimu wake. Na ndio maana nasema elimu, uhamasishaji ni sawa, ni vitu ambavyo vinapaswa kuendelea, lakini viwepo vyombo vya kisheria vya kumonitor, kwa sababu kama kitu kwa mfano sasa hivi tunapambana na mafisadi na wala rushwa wa kiuchumi, wanachukuliwa, wanafungwa, wanatoa kesi mahakamani, wanaaibika. Vitu kama vile kidogo kidogo havina maana vinaweza vikamaliza rushwa kabisa, lakini vinaweza vikapunguza. Sasa kwa jamii nafikiri lazima kuwe na hivyo vyombo ambavyo wanawake wenyewe, kwa mfano vyombo vya wanawake, majaji kwa mfano kipo Tanzania, waliwekee mkakati, walitolee macho, ni kitu ambacho wanaweza wakamonitor. Hakuna kitu binadamu anashindwa. Kuelimisha na kuhamasisha jamii, ndiyo hiyo iwepo, na messages ama nini kinatolewa kwenye media, kwa sababu media nayo inachangia katika kusocialize kwamba mwanamke ni duni, mwanamke ni sexual object ama ni kitu chombo cha masuala ya ngono. Media nayo inafanya nini? Kwa sababu haya maneno kusema mwanamke ni adui ya mwanamke, tunayakubali na sisi wanawake. Haipaswi kuwa mwanamke ni adui ya mwanamke. Sioni kwamba tunaendelea kujenga jamii ambazo zinajenga matabaka ndani ya wanawake wenyewe, na wanashindwa kujikwamua na kuongelea hili swala kwa nini, kwa umakini na kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo mimi ningeshauri kuwe na vyombo vya kumonitor, hata kama kuna hotline mahali ambapo mtu anaweza akapiga simu akasema jamani, mahali fulani, shirika fulani, hivi vinaendelea. Sio kwamba baada ya tendo. Hii ya masuala ya Hollywood mimi yananikera kwamba kwa nchi ya Marekani kitu kimeendelea kwa miaka, watu wamenyamaza, sasa hivi ndio wanawake wanajitokeza kuongea. Mi sioni kama linaweza likachangia chochote, ama sioni. Kwanza naona kama mimi ningekuwa nimefanyiwa hivyo na huyo nini, mtajiri wa Hollywood, believe me, nisingejitokeza, kwa sababu hainisaidii. Sana sana itaniaibisha, itandalisha zaidi. Kwa hiyo mi nafikiri vyombo viwepo vya kumonita wakati swala hili linatokea, ili tuwe na ushahidi, ili tuweze kupambana nalo kama jamii, na sio baadaye haisaidii.
Aha, sawa kabisa. Basi tutarejea tena kuzungumzia kuhusu mkakati thabiti kabisa kumsaidia mwanamke kuchomoka katika hali hii ya unyanyasaji wa kingono. Lakini vile vile tusisahau kwamba Mauru Bwana Mwaka amezungumzia kwamba wako wanawake nao wananyanyasa wanaume kingono. Uh-huh. Nalo pia tutaliangalia sande. Tutarudi kuangalia mkakati, nini kifanyike ili kuwasaidia watu. Sasa tuende kwenye Facebook.
Kwenye Facebook kuna mengi yamezungumzwa. Mary Mgawe tayari hapa naye. Damson Mago Asheri anasema ngono kwanza ni dhambi. Kwa hiyo dhambi huwa inamnyemelea mtu, na pakitokea nafasi tu dhambi inaingia. Anayetaka kusaidiwa huwa anaona vyema kuhonga alichonacho ili apate msaada, na mwenye uwezo wa kusaidia naye ana hamu ya kufanya ngono. Kwa mantiki hiyo, rushwa ya ngono ni vigumu sana kumalizika.
Mm-hmm. Hussein Luhinda wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kiukweli swala la ngono haswa kwa dada zetu inakuwa vigumu sana kuepukika. Maisha ya sasa yamekuwa magumu, hadi dada zetu wanashindwa kujizuia. Hii yote tu ni kwa sababu hawana njia mbadala ya kujisaidia. Utakuta wadada wengi wanatafuta kazi na wameshindwa.
Kahere Matembera yuko wapi? Anasema ni Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema sio rushwa ya ngono iliyo nzito kuisha, ila ni utekelezaji wa sheria. Tumezungumzia swala la sheria hapa Meri. Anasema utekelezaji wa sheria kwenye mamlaka na uwezo ndio hugumu zaidi kutokomeza haya maswala, hasa ukichangia na umasikini.
King Majuto ametoa ujumbe mzuri kidogo Sunday hapa ambao pia washiriki wameuzungumzia. Anasema kwamba rushwa ngono haiwezi kuisha kwa sababu wahusika pia nao hawatoi taarifa katika vyombo husika pindi wanapofanyiwa vitendo kama hivyo.
Haya, huyu naye ni nani? Jerome Stefano wa Karagwe, Tanzania. Anasema mtazamo wangu ni kwamba rushwa ya ngono haiwezi kuisha hivi hivi kwa sababu kuna watu wanaiendekeza sana. Anaona wanaiendekeza watu binafsi. Haya.
David Mchenga toka Mweza, Tanga, Tanzania anasema rushwa ya ngono katika jamii yetu haiwezi kuisha pasipo jitihada za dhati za kuitokomeza rushwa hii.
Haya, huyu ni mzalendo Dickson yuko Tabora, anasema hakika hili swala haliwezi kuisha kwani superstar ndio unaponza watu wa aina hii. Unakuta mtu anataka afanywe swala hili au afanye hivi kwa namna yoyote ile yuko tayari kujitoa. Sasa hapo ndipo panapokuwa na shida, anasema kuna watu kama wanavyozungumza wao wenyewe wanataka wafanye hivyo ili kupata mambo fulani.
Ndio tabia hizo zimezungumziwa hapa na washiriki. Basi tunaye msikilizaji Mpango Mzima katika line ya simu. Karibu Mpango Mzima, nawe utoe maoni yako, shiriki katika kipindi hiki.
Asante sana. Hello?
Tunakupata, endelea kutoa maoni yako. Tunakusikiliza Mpango Mzima.
Okay, swala hili linasumbua sana na hususani changamoto ya maisha ndio inayosababisha yote. Na licha ya changamoto, haya ni mazoea yaliyokwisha kujengeka na mifumo kwamba mtu anapopata kwenda kuomba kazi lazima itolewe rushwa. Na hususan rushwa ambayo inatolewa kwa upande wa dada zangu huwa inawagharimu sana. Hili ni jambo zito na sijui ni mwaka gani itakoma. Na licha ya hivyo, kuna pande mwingine unajikuta madada wanafanya force ya kulazimisha ile rushwa pasi na yule ambaye anaitaka ile. Inachangia pale unapokuwa wewe upo ofisini, hujawa na nia ya kutaka kufanya hivyo, una nia njema ya kutaka kumsaidia, lakini anaweka zile viashiria za kukufanya wewe uweze kuingia katika mtego na kuweza kumwomba rushwa ya ngono. Hii nayo ni changamoto kubwa. Ili kutokomeza, ni vema mikakati ipangwe mapema, na itakavyoweza kupangwa mapema na kuweza kupewa maelekezo mapema, hakika swala hili linaweza likapungua na si kutokomeza kabisa.
Asante sana bwana Mpango Mzima kutoka huko nchini Tanzania.
Lakini mimi swali langu Sunday, sawa, dada ameingia ofisini, anataka kazi, anaanza yeye kuofa rushwa ngono, kwa nini lazima bosi akubali?
Hilo ndo swala. Na ndio maana nikauliza hapa, je, hii mifumo ikoje? Maana sasa pengine kuna swala moja la kusema kwamba sawa, huyu mwenyewe alitaka. Lakini kuna mfumo wote unaweza kupelekea hata yule aliyesababisha hicho kitu kuchukuliwa hatua?
Sawa, bwana Maka, tujibie swali hilo.
Naam, mimi nataka kuwajibia. Unajua kuna kitu moja tangu kwanza nilipoingia kwenye kipindi nimekuta, nafikiri dada ulikuwa umetangulia kusema kwamba kuweko na usawa baina ya wanaume na wanawake. Hiyo kwanza acha nikwambie ni dhana tu, hakuna siku watakutakuwa na usawa na wanaume na wanawake. Kwa maana siku hiyo utakapoona kumekuwa na usawa na wanaume na wanawake, ni siku hiyo utakuta kuna mwanamke anavuruta mpokoteni. Tutajua sasa usawa umepatikaniwa. Lakini kama hutaliona hilo, basi jua litakuja. Na kusitoshe, maumbile ya mume na mke ni maumbile tofauti. Katika lugha ya Kiingereza tunasema mwanamume ni physical na mwanamke ni emotional. Sasa basi, huyu mume anapotaka kujihusisha katika rushwa ya ngono kwa mathalani, tutasema kwamba atatumia nguvu za kimwili, ima labda tabaka, aweza kubaka kutumia senti, aweza kubaka kupitia cheo, aweza kubaka kupitia ushawishi wa kinguvu. Lakini naye mwanamke anabaka vipi? Maanake pia naye mwanamke ni mbakaji, na ndio inachangia katika hali hii. Mwanamke anabaka kwa tabia zake, kwa tabasamu zake, kwa vipindi na vituko anavyokuja navyo, ambapo mara nyingi vile emotional ni vikali zaidi kuliko hivi physical. Sasa basi, hili ni tatizo. Sasa nikupe kichekeo tu, mwenyewe utaridhia kwana uone kwamba hamna budi ya kuondoa fitina hiyo au ufisadi huo. Kwa nini? Hapa Kenya kwetu mathalani, juzi tu pamepitishwa amri ya kwamba hapatikaniko tena kuonekaniwa mifuko ya nailoni. Na ghafla bivuu, wiki mbili mwezi haujamalizika, mifuko ya nailoni ipotea Kenya nzima. Kwa nini? Pametolewa sheria, pakatolewa na tamko, na tamko lile limetishia kufuatiliwa na uandanizaji. Sasa basi, je, ufisadi huu sisi tuko tayari kuupiga marufuku? wende ikawa ni mambo tuyapendao, lakini mbele ya watu tujifanye hatuyataki bwana. Ndio matatizo hayo.
Sawa kabisa. Hayo umeona ndio matatizo. Na kushukuru. Sawa, subiri hapo hapo. Nimpe nafasi Betty Sharo naye yuko nchini Kenya vile vile. Betty, ulizungumzia kiasi fulani kuhusu uwezo wa kuwepo sheria mbalimbali na ukataja sheria zilizopo kujaribu kuzuia haya masuala kuendelea. Lakini je, kuna namna yoyote ambayo inaweza kumlinda hata huyu au kumfanya hata huyu mwanamke, wacha anayeonewa, anayetaka mwenyewe kufanya kitendo hicho kuogopa kwamba ah, sheria hii ipo inaweza kanizuia? Je, swali hilo lipo? Betty Sharon, unanipata kutoka hapo Kenya? Naona Betty Sharon hatumpati kwenye simu. So,
wakati tunamtafuta Betty Sharon, sande, ngoja nirudi tena kwa bwana Maka pale kidogo. Bwana Maka, kama unanisikia vizuri, kuna swala umezungumzia pale kwamba mwanamke anaweza akawa yuko katika nafasi ya kujisogeza pale kwa kutumia vile vitu alivyonavyo, tabasamu, urembo, nguo na kadhalika. Lakini unapokuwa wewe kwamba ndio uko na mamlaka pale, wewe ndio boss katika ile kampuni kwa mfano, anakuja amejiashiria namna ile. Kuna taratibu za kazi. Si wewe ndio unatakiwa, yule bosi anatakiwa kuchukua maamuzi na kusema kwamba hapana, hii haitaki kuwa sahihi. Ni kama vile unataka kwenda kufanya mahusiano na mtoto mdogo. Nani anatakiwa kufanya maamuzi pale?
Nakwambia dadangu, nataka nikumbushe, nafikiri hata wewe ulipopitia shule kama mimi uliwahi kufundishwa kwamba katika somo la chemistry ukafundishwa kwamba different liquids have different boiling points. Sasa basi, katika sisi ambao wengine ni Waislamu, wengine ni Wakristo, kila mmoja ana fizi yake. Kuna wengi ambao wana uwezo wa kuruka mtego, kuna wengine hawawezi kuepuka mtego. Lazima ulielewe hilo, binadamu ni dhaifu. Halafu hawa maumbi binadamu wameumbwa na maumbile tofauti tofauti. Waweza kuta mtu kinyago, lakini ana produce hormones nzito za kukuza attraction, zinakudhalilisha wewe. Halafu sasa amekuja nusu uchi. Sasa wewe kitambo eleve kitu gani kinakupata? Ukija unapigwa, utapigwa ngeta, umeanguka uko mbele, uko mbele.
Lakini kwa swala la uwajibikaji, Mauri bwana Maka, kwa swala la uwajibikaji pale kikazi, nani anatakiwa kuwa mstari wa mbele pale kuona ala hii haistahili? Ukipigwa mtu akija tu namna hiyo, kama wewe ni bosi pale, basi unaanguka mtegoni.
Elewa hivi dadangu, lazima ukumbuke kitu kimoja, nikutumie katika yani lugha ya kimtaa. Utakwamba wewe mume mathalan unaweza kuwa na frustration zako nyumbani, uelewani na mke wako, mwateta, mna ugomvi na ndio bosi huko, mara punde sipunde huyu mtajitai hapo ofisini ana kuhudumia vizuri, ukizubaa atapita na wewe ama hatapita na wewe. Kwani hao ukisikia manaibi wamefanyiwa ngono, wamebakwa, ama wameusika katika huo ufisadi wa ngono manyumbani, wanapofanyia kwa sababu hao mamama wenye nyumba huwa wako wapi? Labda mtu amekuwa yeye anakwambia ni career woman, bwana iwaja saa 4, mke iwaja saa 5 za usiku. Atakayempakulia huyu mume chakula ni nani? Si huyu ambaye yuko huko nyumbani. Na ujue huyu pia naye mwanamke ana hisia, ni kompleti kati yake, naye iwapakua mwisho iwapakua.
Haya, basi tuzungumzie kidogo kuhusu sawa sawa bwana Maka, tuzungumzie kwanza kuhusu mkakati gani sasa madhubuti kabisa uweko ili kumchomoa hasa mwanamke ambaye ndio anaonekana pia ni minority kwenye hili, ingawa naye anaweza kujichomeka chomeka. Nirudi kwako Halima, kwa sababu ulisema haya mambo mengine tunayoongelea, kuangalia miili yetu, kuangalia nimevaaje, kuangalia hivi, tukiendekeza tunaweza tukashindwa kupata suluhu ya swala hili. Mkakati gani ufanyike, Halima?
Kweli labda nitakuwa tu najirudia hapo, lakini mkakati nilisema kwamba utokee sio tu kwenye sheria, maana hata Tanzania tuna sheria ya masuala ya ngono na ni inaitwa Special Ordinance on Sexual Prevention Act ya 98, na bado masuala haya yanazidi kuendelea. Nafikiri ni katika kuimarisha utekelezaji wa sheria, ni vyombo gani viwekwe katika kuimarisha utekelezaji wa hizi sheria ambazo tuko nazo. Moja, pili, elimu yetu tunaijenga katika misingi gani? Misingi ya kuhakikisha kwamba mtoto wa kike na wa kiume wanaona kwamba swala kama hilo halistahiki, na sio kwamba tutaliondoa kabisa katika jamii, lakini tunaweza tukaimarisha ile hali ya kuelewa na wao kama vijana wanafunzi mpaka wakikua wakiingia kwenye hizi taasisi wakaliona kwamba hili ni kinyume cha ubinadamu. Na masuala yamezungumziwa kwamba kuna wanawake, kwa hiyo hivyo vitu viwili, lakini kuna wanawake ambao wao ndio wananyanyasa wengine, wako kwenye madaraka wanafanya hayo masuala. Ndio maana hili swala la rushwa ngono ni swala la udhaifu wa kibinadamu, na udhaifu tunaweza tukapambana nao, sina uhakika kama tunaweza tukaumaliza kabisa. Kwa hiyo hata likifanywa na wanawake, na naweza nikasema linafanyika labda kwa uchache sana, linadhihirisha tu jinsi gani ni udhaifu wa mwanadamu katika maumbile yake. Lakini kwa upande huo huo wa kuweka hivyo vyombo ili wale wanaofanyiwa waripoti, je, wanaume ambao wanadai wanafanyiwa na wanawake walioko kwenye madaraka ama wale wanaotafuta ajira, mwanamke anajisogeza, je, wanaume katika jamii wanaweza kuripoti? Kwa sababu kuna ile kwamba mimi ni mwanamume, huyu amenifuata, ni lazima nifanye. Wengine wanajiingiza kwa sababu wanaona asipofanya ataonekanaje kwa yule mwanamke, ataonekana
hata kuwa jasiri
chochote si lolote. Kwa hiyo kuripoti kuwepo kwa jinsia zote mbili. Kwa hiyo mimi nilikuwa tunataka kusisitiza uelimishaji wa jamii, harakati zinazofanywa na vyombo vya kina mama katika kuimarisha, kumwezesha, kumjenga confidence mwanamke aweze kulizungumzia hili swali, na kutanabahi kwa jamii kwa ujumla kwamba hili swala si sahihi. Hata viongozi wa dini waweze pia kulizungumzia, ni swala la aibu, walijenga katika message ni aibu, kama linaweza likapunguka kumalizika kabisa. Sina hakika kama ni karne hii tulionayo. Hapo kidogo, maki linaongezeka, ndio hapo mtu unaposhangaa, lakini linaweza kupunguzwa.
Sawa kabisa. Labda tumpe nafasi pia Betty Sharon. Kwa upande wako Betty, nilikuwa nimekutafuta hapa kina niako simu ilipotea, umerudi. Tueleze tu kwa upande wako yale ambayo unaweza kufanyika, na pengine kwa nini wanawake wanaweza kujikuta katika hali hii, halafu wanaume wanaonekana kama wao si rahisi katika nafasi za madaraka kuto kujihusisha na hii. Na kama wakijihusisha, je, kuna chochote cha kumekwa kuhakikisha kwamba kinawalinda hawa wanawake na wanaume ambao wanataka kuripoti?
Betty Sharon, nafikiri hii mjadala ingeita kama dhulma ya kingono katika nafasi ya kazi, kwa sababu mara nyingi ni dhulma. Rushwa ni kidogo sana, lakini ni dhulma. Lakini tunaweza kufanya ili tupunguze ama tumalize dhulma kwa sababu ya ngono, kwa sababu ni kitu inaweza kumalizwa kama jamii wakijitokeza. Kama hapa nchini kwetu Kenya, tuko na sheria ile iko imewekwa, na hizi sheria ikipata ikitekezwa tekelezwa vizuri na jamii na polisi na hata serikali na koti pia, tunaweza tukamaliza. Nikizungumza habari ya wanaume wale wanadhulumiwa, hii sheria sio ya wanawake peke yao, lakini ni ya kijinsia yote. Bora awe ni binadamu, akidhulumiwa natakikana aende aripoti. Unaweza kuripoti kwa polisi, ama unaweza kuripoti hata kwa mashirika ya jamii, ama unaweza kuripoti hata kwa hata kwa wakili wako. Anaweza.
Asante sana.
Unaweza pia ripoti ili apeleke ripoti yako.
Asante sana Mama Betty Sharon kutoka kule nchini Kenya, halikadhalika Halima Sharifu akiwa Canada kutoka kule nchini Tanzania, halikadhalika Bwana Mauru Bwana Maka akiwa kule nchini Kenya kushiriki katika mjadala wetu wa hii leo. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya
Mary Mgawe,
hapa studio jina langu ni Sunday Shomari. Napenda kuwashukuru kusikiliza Live Talk, na watakieni wote Ijumaa njema na usiku mwema kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.